صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى رحمة مدد فضل بلن بقوم سيرة النبوية درس لرمزنا بريوزي قرم ألتجن سيئة كيرلي. الحمد لله بريوزي قرم بيشنش درس o'tgan dars ikki hafta oldin esklaringizda bo'lsa, agar bizlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni farzandlari, u kishining o'limlari haqida gapirgan edik. Farzandlarining ismlari nima edi? Ibrohim. Kimdan tug'ilgan? Moriya, Qibtiyadan. Mashalloh, yaxshi. U kishining, ya'ni payg'ambarlarining, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning farzandlari tug'ilgandan so'ng yana bir fiqhda yangi qoida paydo bo'ldi degan edim. Biron kishini esida bo'lsa agar. Ha, nima edi o'sha? Ha, umul valad. Umul valad. Joriya bo'lsa, masalan, joriya agar tug'sa agar hojasidan, o'sha tuqqan sabab yo ozod masu umul valad bo'ladi. To hojasi yo hayotdan o'tsa yo taloq qilsa, o'shangacha ya'ni nima deydi, o'rtada qulanmasu ozod emas, umul valad bo'ladi. Lekin uni sotishga mumkin emas uni allaqachon. Umul valadni o'sha paytdagi endi qulchilik davrida sotilmaydi dedik. Lekin hayotdan o'tsa yo taloq bo'lsa keyin ozod bo'ladi. Ana shundan so'ng keyin ozod bo'ladi degan bir qoida chiqqan edi o'sha sabab. Yaxshi. Milkil yamin deyishardi. O'sha milkil yamin, ya'ni joriya agar farzand tug'sa umul valad bo'ladi. Shu fiqhiy qoida o'sha yerdan paydo bo'ldi. Yoshlari nechi deydi farzandlarini hayotdan o'tganlarida? 2 ga yaqin. 1.5, 1.7 oy deyishadi. Alloh alam 1.5 yil taqriban. Bu qaysi yilda edi? Hijriyning qaysi yilida vafot ettilar? Hozir qaysi yilda biz? Ya'ni darsimizni deyapman. Darsimizni hijriy yilni qaysi yilida biz? Hozir oxiridaymiz, shundaymi? Yo, bizlar ya'ni o'sha paytni man deyapman. Siratni oxirgi jabhalarga keldik-ku. Hijratni qaysi yili bo'ladi? Yo, yana qo'shing. Ha. 10-yili. 10-yili, hijratning 10-yili haqida oxirgi mana hayotlarining oxiri dedikda, o'shalardan biri Ibrohim alayhissalom hayotdan o'tdilar farzandlari dedik. Va o'sha hayotdan o'tganlaridan so'ng nima bir sodir bo'ldi, voqea bo'ldi shu yerda. Quyosh tutildi. Odamlar nima dedi? Ha, hatto mana samovot ham bir yig'lab yubordi degan gapdek bo'ldi-da bu. Quyosh ham tutilib ketdi. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q. Bu Alloh taoloning oyatlaridan biri, quyosh tutilishi, oy tutilishi, bu hech qanaqa o'limga nimasi yo'q dedilarda, o'sha buzuq aqidani olib tashladilar. Sof qildilar. O'tgan darsda yana bir qiziqarli voqea haqida gapirgan edik. Ikkita ayollari bilan o'rtasida bo'lgan voqea. Kimnidir uyida nima bir voqea bo'lgan edida, yana bir narsalar bo'lgan edi. Eslaringizdami qaysi onalar? Hafsa onamizning uylarida Moriya, Qibtiya kelib, o'sha yerda bir voqealar bo'lganda, keyin Eslaringizga keldimi xullas? Oyatlar nozil bo'ldi. Alhamdulillah yaxshi. Ana shunaqa, ya'ni payg'ambar alayhissalom bo'lishlaridan bo'lsalar ham uylarida shu ayollar bilan muammo bo'lgan ekan. Ya'ni rashk, har xil gaplar, harflar mishmish tarqalib, hech kimga aytmayman deb aytib, shunaqa muammolar bo'lgan ekan. Demak, biz siz unaqa hozirgi zamondagi ayollardan ya'ni bir farishtani kutmasligimiz kerakdi, farishta bo'lib qolsin degan xayol bo'lmasligi kerak. Ayol zoti shunaqa ekan. Ana hech kimga aytmayman desa ham borib aytar ekan. Ko'pincha endi hammasi emasu, ko'pincha. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, oxirgi marta yana bir sariya haqida gapirgan edik, o'sha yerda to'xtadik. Kimni qayoqqa yubordilar? Oxirgi sariya. Jang. Ha, yo. Usoma ibn Zayd. Ha, Usoma ibn Zaydni qayoqqa yuborgan edilar? Rumga, yaxshi. Ana shu yerda to'xtagan edik. Endi shu yerdan boshlaymiz. Rum davlatining kibru havosi uni Alloh va Rasuliga iymon keltirgan insonlarga yashash huquqini berishdan ham bosh tortadigan qilib qo'ydi. Bu davlat o'z fuqarolari ichidan islomga kirgan kishilarni ayovsiz o'ldira boshladi. Qarang, xuddi hozirgi zamonimizga o'xshab qolyapti. Ular g'arb, Yevropa, Amerika qaysidir musulmon haqiqiy bir islomga amal qilishni boshlasa agar, hammasi masu ko'pincha talib ilmlar, ahli ilmlarga ko'pincha nima qilishadi? O'shalar o'sha paytda ham rumliklar ana bu musulmon bo'ldimi, bu radikal bo'ldi. Bu xavfli. Ya'ni jamiyatimizga xavfi ko'p. Bu terroristlar chiqishi mumkin bulardan degan o'sha endi qo'pol aytayapman hozirgi qiyos qilib. G'oyalarni singdirib o'sha rumliklar islomni qabul qilgan bo'lsa, qatl qilishni boshladi. Hatto amiri bir diyorni amiri islomni qabul qilganda Quddusga olib kelib, xochlarga mixlab xalqlar ichida qatl qilishdiki, mana bular, ya'ni islomni qabul qilganlar shunday bo'ladi degan g'oyani o'sha paytda medialar orqali singdirishdi. Shu siyosatni bilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shunday bo'lmasin, odamlar demak islomni qabul qilsa g'arbda shunaqa bo'lib ketar ekan oqibati demasin uchun, o'sha aqidani kesish uchun ham deyaptilar. Rumga qarshi jang qilishni, ya'ni amr qildilar. Odamlar lashkarboshining yoshi, ya'ni jang qilishni amr qildilarda Usoma radhiyallohu anhuni amir qilib, butun boshli o'sha generallaru Xolid ibn Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali hammalarini Usomaning qo'l ostida qilib, lashkarboshi general qilib jangga yubordilar. Endi o'sha general bo'lishdan odamlar ichida mishmish tarqaldi. Qanday qilib bu yoshi kichkina 16mi o'sha payt 14mi yoshgina bola. Bola bo'lsa-yu bu qanday qilib bu amir bo'ladi degan mishmish tarqala boshladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu mishmishni eshitdilarda aytdilarki, sizlar uning amir bo'lishidan norozi bo'lsalaringiz, bundan avval uning otasining amir bo'lishiga ham rozi bo'lmagan edilaringiz. Allohga qasamki, u albatta amirlikka loyiq edi va men uchun eng suyumli odamlardan edi. Bu, ya'ni uning o'g'li undan keyin menga eng suyumli kishilardandir, dedilar. Bu Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Ya'ni Hibbun Nabiy degan laqabni olganning farzandlari amir bo'lib Rumga qarshi ketyaptilar. Endi hozir dunyo, masalan, dunyoviy misol qilsak agar bu bir Yevropaga yo'q, g'arbga urush qilyapti musulmon davlati. Generali kim desangiz, 16 yoshli bola. Bu o'sha nafaqat kofirlarni, musulmonlarni ham hayratda qoladigan bir ish bo'ldi-da bu. Nahot endi shu dirijava bo'lib ketyapti-yu, 15-16 yoshli bola general bo'lishi mumkinmi degan xayol kelib qoldi. Lekin uni ortida hikmatlar bor edi. Bir ajib bu narsa, ko'rasizlar inshaalloh. Shundan so'ng odamlar Usomaning atrofida yig'ilib, uning lashkari safiga kira boshladilar. Endi to'p-to'p bo'lib kiryaptilar. Odamlar son-sanoqsiz uyog'i. Bundan oldingi janglarda 30, 20, 25 ming, 35 ming bo'lsa, uyog'i endi to'plab kelyapti, to'p-to'p bo'lib. Qo'shin yo'lga otlanib, Madinadan bir farsah masofadagi Jurfaga borib to'xtagan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kasalliklari haqida yetib kelgan xavotirli xabarlar uni to'xtab turishga va Allohning u zot haqlaridagi hukmni kutib turishga majbur qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xat yubormadilar, to'xta degan gap emas edi. Lekin bu yerdagi sahobiylar u vaziyatni ko'rib to'xtashga amr qildilar-da, ya'ni go'yoki to'xtatishing kerak, chunki ahvollari og'ir dedilar. O'sha yerda qo'nadilar. Bir necha yuz minglab sahobiylar, lashkarlar to'xtab turdilar. Bir kun mobaynida, bir necha kunlar. Ana endi siyratning oxirgi jabhalariga keldik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni pokiza umrning so'nggi kunlari deb nomlaganlar muallif. Vidolashuvning ilk belgilari. Da'vat takomillashib, islom vaziyat ustidan to'la hukmronlikni qo'lga kiritgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hislaridan hayot va tiriklar bilan vidolashuv ko'rinishlari belgi bera boshladi. Bu u zotning so'zlari va harakatlarida sezila boshladi. Aslida bu g'ayb ilmi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilmasdilar qachon hayotdan o'tishlarini, lekin har xil belgilar, ishoralar, ya'ni hayotlaridagi bo'layotgan voqealar o'shanga borar edi. Ya'ni hozir ko'rasizlar. Masalan, har yili Ramazon oyida faqat 10 kun e'tikof qilish bilan odatlangan bo'lsalar, sunnatlari ana shu oxirgi yilda 20 kun e'tikof turdilar. Bu ishora edi. Nima uchun? Ya'ni shuni qaysidir ma'noda ishora edi, o'zlariga ham sezganlar. Yana har yili Ramazonda Qur'onni Jibril alayhisalomdan bir bor o'tkazib olardilar, lekin bu yili 2 marotaba o'tkazdilar. Jibril alayhisalom keldilar-da 2 marta takror qildi Ramazon oyida. Mana 23 yil mobaynida takror bo'layotgan Qur'on oxirida 2 marta bo'layapti. Bu ham ishoralardan edi. Yana Hajjatul Vado'da, ya'ni vidolashuv hajida aytgan edilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bilmaymanki, balki sizlar bilan bu yildan keyin bu o'rinda uchrasha olmasam kerak degan edilar. Mumkin, ya'ni bu oxirgisi bo'lishi mumkin dedilar. Ya Jamaratul Aqabada tosh otiladigan joyda aytdilarki, "Xuzu anni manasikakum." Hajning barcha rusumlarini, manosiklarini mendan o'rganib olinglar. Balki men sizlar bilan bu yildan keyin endi haj qila olmasman dedilar. Tashriq kunlarining o'rtanchi kunida u zotga Nasr surasi nozil bo'ldi. Iza ja'a nasrullohi val fath degan oyat nozil bo'ldi. Bu haqida o'tgan darsda aytgan edik. Bu vidolashuv surasi. Go'yonki, ya'ni o'lim darakchisi ekanini tushuntirar edi. Buni Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bilganlar, sezganlar, keyinchalik Umar radhiyallohu anhu so'raganda shuni aytganlar. Ya'ni bu o'tgan darsda aytilgan edi. Ana endi 11-chi hijriyning Safar oyi boshlarida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Uhudga chiqib, shahidlarga yana bir bor namoz o'qidilar. O'liklar bilan ham, tiriklar bilan ham vidolashgandek bo'ldilar. So'ngra qaytib kelib, minbarga ko'tarilib aytdilar. Men sizlardan oldin borib turguvchidirman. Ya'ni hozir nasihat qilyaptilar, lekin sahobiylarning birontalari xayollarida ham kelmayaptiki, bu kishi hayotdan hozir bir muddatdan keyin o'tadilar degan xayol yo'q. Mumkin bu biron vaqt mumkin, ya'ni ular xayollariga keltirolmasdilar. Keltira olish qiyin, ya'ni payg'ambar sollallohu o'tadilar deb. Aytayaptilarki, men sizlardan oldin borib turuvchidirman, ya'ni qiyomatda jannatga yaqin turuvchidirman va men sizlarga shohiddirman. Qasamki, men hozir havzimga boqib turibman. Ya'ni havz Kavsarga boqib turibman. Menga yer xazinalarining kalitlari yoki yerning kalitlari ato etildi. Qasamki, men sizlarning mendan keyin mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman. Balki o'sha yer xazinalari borasida talashib tortishingizdan qo'rqaman dedilar. Muttafaqun alayhi hadis, Buxoriy va Muslimda kelgan hadislar. Ana endi bu yerdan iboratlar ko'p olamiz inshaalloh. Qabristonni ziyorat qildilar deganlaridan maqsad aslida bu dunyo, ya'ni qiyomatni eslash siz va bizlar qabristonga borib ziyorat qilishimiz bilan bo'lish kerak. Ana shu sunnatni hayotlarini oxirida ham ko'rsatib, amal qilib, hatto o'zlarini ham o'zlariga ham eslatyaptilar. qabristonga baqiyga borib, u yerda eng yaqin qarindoshlari, masalan, amakilari Hamza, Abu Salama, eng yaqin sahobiylar o'sha yerda dafn qilingan, borib duo qilib, namoz o'qib, haqlariga duo qilib, yana qaytib kelib nasihat qilyaptilar. Ya'ni qiyomatni eslashning bir yo'li bu. Yana bir kuni yarim tunda baqiyga chiqib, boshqa rivoyatda bir g'ulomlari bo'lgan, o'sha g'ulomlari bilan chiqib, unda yotgan mayitlariga istig'for aytdilar va assalomu alaykum ey qabriston ahli. Yaxshi insonlar erishgan narsaga erishganingiz muborak bo'lsin. Fitnalar qorong'u tun zulmatlari kabi biri-birini quvib kelmoqda. Keyingisi avvalgisidan yomonroq dedilar va va inna insha Allahu bikumul lahiqun dedilar. Albatta biz ham sizlarning ortingizdan ergashuvchimiz deb ularga xushxabar berdilar. Ya'ni bu hadislardan ham ko'p fiqhiy masalalar olinadi. Qabristonga borganda duo, duosi. Yaxshi insonlar erishgan narsaga, ya'ni musulmonlar mu'min bo'lib ana shu ya'ni taqvo bilan kelgan, ya'ni baqiy qabristoniga aytayaptilar. Hayotdan o'tganlar muborak bo'lsin sizlarga. Bu dunyoda yashayotgan fitnalar boru deyaptilar go'yonki. Qorong'u tul zulmatlari kabi birin-ketin quvib kelyapti. Sizlar bu fitnadan xoli bo'ldingiz, qaysidir ma'noda chiqib ketdingiz. Lekin bunisi kelib avvalgisidan yomonroq kelyapti fitnalar deyaptilar. O'sha paytda u o'zlarining zamonlarida bu. Albatta biz ham sizlarning ortingizdan ergashuvchimiz deb aytdilar. Ya'ni bu maqsad rivoyatlardan maqsad shuki, siz ham biz ham goh-gohida qabristonlarni ziyorat qilib turishimiz kerak ekan. Ziyorat qilganda qiyomatni, o'limni, siz va biz ham qabrga kirishimizni eslab, qiyomatdan qaysidir ma'noda xavf bo'lish kerak. Rajo, umid bo'lish kerak. O'lamiz bir kun. Lekin afsus ba'zi paytda qabristonlarga borib, odamlar har xil ishlar qilib, telefonlari bilan mashg'ul, masalan, o'zi nimaga keldi, nima qo'ydi bilmaydida, amin, Allohu akbar deb qaytib kelyapti. Ana shu siz bizga ibrat bo'lish kerak, deyaptilar. Ana endi 11-chi hijriy safar oyining 28-i yoki 29-ida dushanba kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Baqiydan bir janozada ishtirok etib qaytayotganlarida yo'lda boshlariga og'riq kirib, istmalari ko'tarilib ketdi. Istmaning harorati boshlariga bog'lab olgan mato ustidan ham bilinib turardi. O'sha kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Maymuna onamizning uylarida bo'lganlar. Endi o'sha paytdagi istma degan kasal siz va bizda hozir masalan istma tobi chiqdi desa, agar shunchaki bir dorini ichamiz, tob tushadi, bemalol yengil olamiz. Lekin o'sha payt istma uchun dori bo'lmagan. Biron narsa yeb istmani tushirishda degan dori bo'lmagan. Bir necha kunlab, haftalab odamlar istma bilan yurgan. Ba'zi rivoyatlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, istma, o'sha tab qilish jahannam azoblaridan bir azob deganlar. Siz biz buni yengil olamizda, shunday ichamiz, istma tushadi, bemalol yuramiz. Bir hafta tafakkur qiling istma bilan yursangiz agar. Hatto Buxoriy bir fiqhda masalan roza tutish, tutmaslik kimga uzrli sanagan joyda Imom Buxoriydek ulamolar bo'linganlar, kasal bo'lsa roza tutmaslikka uzr bor deb bir kishi savol so'ragan Buxoriydan. Istma bo'lgan paytda roza tutishim kerakmi, tutmasligim kerakmi deganda istma kasal bo'lmasdan nima degan ekanlar. Ya'ni istmadan ko'proq nima yana kasal? Shu ayni kasalning o'zi-yu degan ekanlar. Kasalning eng nimasi? Xullas istma bo'lgan va o'sha payt istmani oldini olish yo'llaridan ba'zilari, mana o'z sunnatlarda ko'rasizlar, yo sovuq suv bilan ustlaridan to'kardilar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, amr qilganlar, quduqlarning eng sovuq joyidan olib kelinglar deb talab qilganlar. Ustlaridan ya'ni separdilar suvni, to'kardilar va boshlarini bog'lab olardilar. Qattiq bog'lab olardilar. Shu og'riqni bir kam his qilish uchun, ozgina bir yo'qotish uchun. Shu sunnatlardan biri endi. Sovuq suv bilan yuvinish yo bir dush olish sunnatlardan biri bu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bemorliklarida 11 kun odamlarga imom bo'lib namoz o'qib turdilar. Ana endi birma-bir o'sha kunlar oxirgi kunlarini muallif rahimahulloh bitta-bitta o'tganlar, o'tkazganlar. Umrlarining so'nggi haftasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ancha og'irlashib qoldilar va ayollaridan ertaga kimnikidaman, ertaga kimnikidaman deb so'ray boshladilar. Ya'ni hayotlarining oxirigacha og'riq, isitma bo'lsalar ham shu ayollarini haqlarini ado qilay deb adolat bilan so'rayaptilar. Ertaga kimnikidaman, nima qilaman, qaysilik, ya'ni kimni haqqi deb so'rayaptilar. Lekin ayollar u zotning maqsadlari nimaligini tushunib, ya'ni men og'ir, ahvolim og'ir tushunib bo'ldi. Sizni Oyisha radhiyallohu anhaning uylariga olib boramiz deb bir ovozda kelishganlar. Sababini bilganlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sanayaptilar, qaysi kun Oyishanikida bo'ladi, qancha qoldi deb. Ular zaki bo'lgan, bilishganki, u zot Oyisha radhiyallohu anhani juda qattiq yaxshi ko'radilar, u kishiga yaqin bo'lmoqchilar, ya'ni o'sha kunni izlayaptilar. Ular ham zaki bo'lib bo'ldi deganlar. Shundan so'ng boshlari bog'liq holda Fazl ibn Abbos bilan Ali ibn Abi Talibning o'rtasida oyoqlari sudrab bosganlaricha Oyishaning uyiga ko'chib o'tdilar va hayotlarining so'nggi haftasini shu yerda o'tkazdilar. Lekin ahlimlar aytayaptilarki, vaholanki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha adolat qilish o'z xohishlariga berilgan edi. Xohlasalar bunikida 5 kun, xohlasalar unikida 10 kun yotishlari ham mumkin edi. Oddiy kishilardan oliyroq edi u kishi. Alloh taolo u kishiga ruxsat bergan edilar. Shuni ham inobatga olib, yo'q deyaptilar. Mayli, hammasi adolat bo'lsin. Qolgan ummatlariga ham sunnatni ko'rsatyaptilar. Oyisha radhiyallohu anha u kishini ko'rib, kelib, bag'rlariga bosib, ko'ryaptilarki, juda ham ahvollari og'ir. Shu yerda bir necha kun yotganlar uylarida Muawiza tayin deyishadi, ya'ni Falaq bilan Nos surasi bilan ruqya qildilar. Ruqya qilib o'rgangan, ya'ni o'zlari qanday o'rgatgan bo'lsalar, shunday qilib o'z qo'llariga dam solib, ya'ni maqsad payg'ambarning qo'llariga dam solib, o'zlarini masalan siladilar. Tabarruq qo'llari bilan barakot umidida siladilar. O'zlari emas u zotning qo'llari bilan siladilar hamma joylarini. Ya'ni ustoz o'z shogirdiga o'rgatgan narsani, xossatan ayollariga amal qilib o'zlariga ishlatyaptilar. Bu ham bir ibrat. Maqsad baraka, ya'ni baraka bilan qo'llarini silkityaptilar. Ustlaridan suv to'kib, istimalarini kamaytirishni xohlab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi xos quduqlardan suv olib kelishlarini istardilar. Masalan, bizlar uni bilmaymiz, o'sha paytda masalan quduqlarning nomi bo'lgan va quduqlarning ta'mi bo'lgan. Suvni masalan yo sovuqligi bilan mashhur bo'lgan o'sha ba'zi nomlarini aytib suv talab qilganda sahobiylar har barcha Madinada qancha suv bo'lsa, mana shu quduq bo'lsa, shu quduqlardan suv olib kelib ustlaridan to'kib yordam qilganlar Oyisha radhiyallohu anhaning uylarida. Endi shu 7 kun mobaynida u zot sallallohu alayhi vasallam Oyisha radhiyallohu anha bilan birga bo'lganlar, ana shu og'ir paytlarida ham u zot o'z ayollari bilan qilgan hazillari haqida bir misol keltiraman. Bu sahih hadisda kelgan. Oyisha radhiyallohu anha uylarida bo'lganlarida bir kun u kishining boshlariga og'riq kirib qoladi. Va boshlarini ushlab qarasalar, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilarida va ro'sa deb baland ovozda aytgan. Ey boshim, boshim og'riyapti, og'riyapti deb aytganlar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum qilib unga qarab, bundan ko'ra mani boshim, mani boshim deb aytgan ekanlar. Saniki nima u? Mani qara, maniki boshim qattiq og'riyapti degan ekanlar. Yana davom etib aytayaptilarki, ey Oyisha, agar mabodo deyaptilar, endi mabodo birinchi hayotdan siz ketsangiz u men hayot bo'lsam va sizning jasadingizni o'zim yuvsam, janozangizni o'qib o'zim o'qib qo'ysam qanday bo'lardi Nima deb o'ylaysiz? Degan ekanlarda. Shunda Oyisha radhiyallohu anha jahllari kelib, "Ha, siz mendan xalos bo'lib, so'ng qolgan ayollaringiz bilan Aysha ishlar qilib yuring", degan ekanlar. "Bemalol, faqat men sizni tergayman-u, endi tergovchi yo'q bo'ladi-da. Keyin men bemalol, ha, shu maqsadda meni o'ldirmoqchisiz", degan ekanlar. Shunda, "Yo'q, men bu bir fazl-ku, ya'ni fazl. Tafakkur qiling, payg'ambar o'z ayolini ko'mib, masalan, duo qilib janoza qilsa degan fikrda aytayapman", desa, "Yo'q, yo'q, o'zingizdan bo'lsin, o'zingizdan bo'lsin", degan ekanlar. Ya'ni shu maqsaddan yosh bo'lgan u kishi hazillashib shunaqa bir kulguli nima qilgan ekanlar. Ya'ni da'vat uslubini ham ana shu yerda o'limni eslatayaptilar. Bu aslida da'vat. Hazillari ham da'vat. Bir kun san ham o'tasan. Mandan oldinmi, mandan keyinmi, lekin o'tasan. Senga ham janoza o'qiladi. Senga ham seni ham kafanlanadi, seni ham qabrga qo'yiladi degan nasihatni, da'vatni hazil yo'li bilan, uslubi bilan yetkazyaptilar, subhanalloh. Shunda ham bir hazil qilib, ya'ni o'tgan ekanlar. Bizlarga ham bu ibrat, ayollarimiz bilan qaysi shaklda, qaysi vaqtda bo'lmasin, ana shunaqa bir hazil huzul qilib, da'vat yo'llarini izlashimiz kerak ekan. Vafotlaridan 5 kun oldin. Vafotlaridan 5 kun oldin chorshanba kuni dardlari zo'rayib, isitmaning qattiqligidan behush bo'lib qoldilar. O'zlariga kelgach, har xil quduqlarning suvidan 7 mesh suv keltirib, ustimdan quyinglar, quyinglar, odamlar oldiga chiqib, ularga vasiyat qilay, dedilar. U zotni tog'oraga o'tkazib, to o'zlari bas kifoya bo'ldi, kifoya demagunlaricha ustlaridan suv quydilar. Boshlarini bog'lagan holda quydilar, deyaptilar. Ya'ni har kun dard og'irlashib ketyapti. O'shanda ham o'sha paytgacha namoz o'qib berardilar. Sahobiylarga chiqib namoz o'qib berardilar. Shundan so'ng sal yengil tortgandek bo'ldilar. Boshlari bog'liq, yelkalarini choyshab bilan o'ralgan holda masjidga kirib, minbarga chiqib o'tirdilar. Bu oxirgi marta minbarga o'tirishlari edi. Allohga hamd va sano aytdilar. So'ng, "Ey odamlar, menga yaqinroq kelinglar", dedilar. Sababi ovozlari juda ham pasayib qolgan edi. Barcha guvullab, hamma to'rt tomondan u kishining oldiga kelishdi, yaqin jiplashib qolishdi. Ularga pand va nasihatlar qildilar. Gaplari orasida Yahud va Nasoralarga Allohning la'nati bo'lsin, payg'ambarlari qabrlarini masjid qilib olishdi, dedilar. Bir rivoyatda Yahud va Nasoralarni Alloh halok qilsin, payg'ambarlari qabrlarini masjid qilib olishdi, dedilar. Bu Buxoriyda, Imom Muslimda, Molik Muvattosida kelganlar. Yana bir rivoyatda mening qabrimni sig'iniladigan butga aylantirib olmanglar, dedilar. Bu Imom Molik Muvattosida kelgan ekan. Ya'ni nima uchun bu yahudiy va nasroniylarni qilig'ini keltiryaptilar? Yaqin qoldi. Kunlar sanoqli qoldi. Men hayotdan o'tganimdan so'ng mening qabrimni shunaqa qilib olmanglar. Allohning la'nati bo'lsin ularga, deb kinoya bilan ularga da'vat qilyaptilar. O'zlarini qasosga ko'ndalang qilib, ya'ni shu darajada adolat, qarang, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Kimning orqasiga darra urgan bo'lsam, mana mening orqamga ham darra ursin. Qasosini olsin", dedilar. "Kimni haqoratlab obro'sini to'kkan bo'lsam, mana mening ham obro'yimni to'kib uchini olsin", dedilar. Va qasosga tayyor bo'lib turdilar, deyaptilar. "Kelinglar, bemalol", deyaptilar. So'ng minbardan tushib, peshinni o'qidilar. Keyin yana minbarga chiqib o'tirdilar va haligi gaplarni takrorlayverdilar, takrorlayverdilar. Shunda bir kishi uyalganidan turdida, "Sizda mening 3 dirham haqqim bor. Vallohi", dedi, "Allohga qasamki, men buni sizga hech ham aytmagan bo'lar edim. Bunchalik takror qilganlaringizdan so'ng agar aytmasam gunohkor bo'lib qolaman degan xayol kelib, shuni sizga aytdim, xolos", dedi. "Men voz kechganman bundan allaqachon. Lekin mabodo agar bir gunoh qilib ish qilib qo'ymayapmanmi? Allohning rasuli takror qilib so'rayapti-yu, men shuni yashirib qo'ymadimmi?" deb, "3 dirham haqqingiz bor", dedilar. Sababini ham so'raganda aytdilarki, "Falon kuni bir taom, bir miskin kelgan edi-da, kim meni mehmonimni taom qiladi, taom beradi" deganda, shunda, "Sizni uyingizda hech narsa yo'q bo'lgani sabab men 3 dirham berib shuni taomlantirgan edik. shu esda ham chiqib ketgan, lekin hozir takrorlayverganingizdan so'ng shuni aytishga qaror qildim. Men voz kechganman bundan lekin deganlar. Shunda ham ey fazl dedilar Abbosning farzandlariga, unga o'sha dirhamlarini berib qo'ygin dedilar. Va dirhamlar berildi unga. So'ngra ansorlar haqida vasiyat qilib, sizlarni ansorlarga yaxshilik qilishga vasiyat qilaman. Chunki ular mening eng yaqin va sirdosh kishilarimdir. Ular o'z zimmalaridagi vazifalarini ado etdilar. Endi oladigan haq-huquqlari qoldi. Shunday ekan, ularning yaxshilik qiluvchilaridan yaxshiliklarini qabul qilib, yomonlik qiluvchilaridan yomonliklarini kechiringlar, dedilar. Yana boshqa rivoyatda odamlar ko'payadilar, ansorlar esa kamayadilar. Hatto taomning tuziga o'xshab qoladilar. Kimki birovga foyda yoki zarar yetkaza oladigan biron ishga voli, ya'ni rahbar bo'lsa, ularning, ya'ni ansorlarning yaxshilaridan yaxshiligini qabul qilsin va yomonlaridan yomonligini kechirsin, dedilar. Bu sahih rivoyatda kelgan. Nima uchun sizlarni ansorlarga yaxshilik qilishga vasiyat qilaman? Chunki ular mening eng yaqin sirdoshlarim, deyaptilar-da. Ular kamayadilar, deyaptilar. Vaholanki muhojirlar kamaydilar, ansorlar ko'p edilar Madinada. Shu paytgacha haqiqatan muhojirlar sanoqli edilar, ansorlar minglab edilar. Ana endi aksi bo'ldi. Ansorlar faqat qancha bo'lsa, shuncha bo'lib qoldi. Boshqa ansor bo'lmaydi. Lekin muhojirlar haligacha kelyapti, 100 minglab bo'lib ketdi. Hijrat qilib kelishyapti, butun dunyodan kelishyapti. Va qiyomatgacha keladi muhojirlar bo'ladi, lekin ansorlar sanoqli bo'ladi. Nechta bo'lsa, ana shuncha ansor qolib ketdi. Qolgan ansor bo'lmaydi. Ansor tug'ilmaydi, ansor kelmaydi boshqa joydan. Shuning uchun bular kam bo'ladi, deyaptilar. Yana bu gap bilan shunaqa bir ishora borki, siz muhojirlar menga yaqinsizlar degani bor. Masalan, siz yaqin kishingizga borib, mana shu birodarimni haqini yema, ahvolidan xabardor bo'l, deyishingiz to'g'ri uni obro'sini ko'taradi, lekin bu kishini yaqinligiga dalolat qiladi. Muhojirlarni o'zlariga yaqin bilib, ansorlarni ehtiyot bo'linglar, deyaptilar. Bu degani ular oliy bo'lib, bular past bo'ldi degani emas. Bu da'vatni yana boshqa uslubi. Qalblarni rom qilishining uslubidan biri bu. Bunga gapiryapti-da, gapiryaptilar-da, bularni oliy qilyaptilar go'yonki obro'sini. Lekin sizlar menga yaqinsizlar. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytgan, muhojirlarning ansorlar bilan darajasi bir emas degan. Avval qilgan hijrat qilganlarning darajasi oliy. Ya'ni bu ham bir taktika, bu da'vat uslublarini o'rganishimiz kerak shundan. Men senga gapiryapman, qizim senga gapiryapman, kelinim eshit degan maqola bor-u, xuddi shunaqa, endi yaxshi ma'noda-da bu. Xo'p, keyin voliylar, mabodo agar sizlar muhojirlar voliy bo'lib qolsalaringiz, deyaptilar. Ansorlar haqqiga ehtiyot bo'linglar. Bular bo'ldi, kelmaydi qaytib. O'sha zurriyotlari bo'lsa, nima bo'lsa, ishlaridan haqni ado qilib beringlar, yomonliklarni kechiringlar, deyaptilar. Keyin albatta Alloh bir bandasiga istaganicha dunyo noz ne'matlaridan ato etish yoki o'zining huzuridagi narsani tanlash ixtiyorini berdi. Banda Allohning huzuridagi narsani tanladi, dedilar. Ya'ni xutbalarining davomida bir shaxs, bir banda, bir musulmon odam, bir kishi deb aytayaptilar uchinchi shaxs bilan. Bu Abu Said al-Khudri aytadi, shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu sizga ota-onalarimiz fido bo'lsin deb yig'lab yubordi. Biz ajablandik. Hatto ba'zilar bu mo'ysafidga qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir bandaga Alloh dunyo noz ne'matlarini yo o'zining huzuridagi narsani tanlash ixtiyorini berganini aytsalar, u sizga ota-onalarimiz fido bo'lsin deb yig'layapti, deyishdi. Keyin bilsak, deyaptilar sahobiy, ixtiyor berilgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ekanlar. Abu Bakr ichimizdagi eng olim kishi ekan, deyaptilar. Barcha sahobiy sezmagan, xayollariga ham keltirmaganki bu o'sha kishi bo'lishi mumkin. Lekin Abu Bakr sezgan, yig'lab yuborganda ota-onalarimiz sizga fido bo'lsin degan. Keyinchalik bildik buni, deyaptilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Albatta, odamlar ichida Abu Bakrdan ko'ra menga o'zining suhbati va molida marhamatliroq bo'lgan biron kishi yo'qdir. Agar Robbimdan boshqa birovni xalil, yaqin, ya'ni do'st qilmaganimda edi, albatta Abu Bakrni xalil qilgan bo'lardim. Lekin islom do'st birodarligi, ya'ni uhuva afzaldir. Ushbu masjiddagi Abu Bakrning darichasidan boshqa barcha darichalarni berkitib tashlansin" deb amr qildilar. Bu haqida o'tgan darslarda gapirgan edik. Endi hozir joy kelganda yana aytayapman. O'sha payt masjid devorlaridan barcha o'sha ayollariga devor qilib berganlar, uy qurib, hujra qilib va ba'zi sahobiyalarning ham devorlari bo'lgan. Eshiklari bo'lgan, shunda eshikdan ochilsa agar uylar endi hujra deydi-yu, hujralar bo'lgan. Bunga ishora shuki, mendan so'ng xalifalikka Abu Bakr loyiq degan so'z yotadi. Buni ochiqdan ochiq aytmaganlarining sabablari ham ulamolar ko'p gapirgan bu haqida. Chunki buni zararlari bor. Payg'ambar o'zidan keyin bir kishini xalifa qilib ketsa, demak shu sunnat bo'lar ekan deb har biri o'zining o'zidan keyin keladiganini tayinlab ketish sunnati qolib ketar edi. Masalan, keyinchalik zolim bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun o'zlariga ixtiyorni berib aytmay ketdilar, lekin kinoya qildilarki, Abu Bakrning eshigi ochiq tursin. Bu ishoralaridan biri edi bu hol. O'sha payt aytgan edim, yana devorlar qiyin bo'lgan, bir devor yasash oson bo'lmagan. Shunchaki masjidga nima qilib, masalan, 3 ta tarafini devor qilsangiz, masjidni tarafi 4-chi bo'ladi, eshik bilan devor bo'lib ketadi. Lekin Abu Bakrning boshqa uylari ham bo'lgan shahardan tashqarida. 4 kun oldin, vafotlaridan 4 kun oldin payshanba kuni qattiq dard chekib yotgan hollarida: "Kelinglar, men sizlarga bir xat bitib beray. Shundan so'ng sizlar aslo adashmaysizlar" dedilar. Ya'ni bir vasiyat qilib beray-da, vasiyatimni ushlab olinglar dedilar. U zotning oldilarida bir necha kishilar, shu jumladan Umar radhiyallohu anhu va Usmon Ali barchalari keldilarda, shu yerda Umar turib o'z fikrlarini aytdilar. Qarang, yaxshi niyatda bir fikr aytayaptilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga og'riq g'olib bo'ldi. Xat yozish o'z zotga og'irlik qiladi. Huzurimizda Allohning kitobi bor. Shu o'zi kifoya, vasiyat kerak emas, dedi. Boshqalar unga qarshi chiqishib, g'alag'ovur ko'paydi. Ya'ni, nima deyapsan? U kishi vasiyat qilaman deyaptilar, sen kifoya deyapsan? Yo'q, deb o'sha yerda sahobiylar ichlarida g'alag'ovur bo'lib ketdi. Ya'ni masjid ichida. Ba'zilar qog'oz qalam keltiringlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xat yozib bersinlar desa, boshqalar Umarning gapini qo'llab-quvvatlaymiz. Kerak emas bizga hech qanaqa vasiyat, kitob sunnat yetadi bizga, deyishdi. Ya'ni bo'lmagan joydan bir qanaqadir bir muammo paydo bo'ldi-da. Yaxshi niyatda gapirdi Umar, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asl niyatlari boshqa edi-da bu yerda. Shu yerda shunaqa bo'lib ketdi. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam: "Turinglar, bu yerdan ketinglar", dedilar. "Hammaning chiqinglar", dedilar, uydan chiqib ketinglar, dedilar. G'alag'ovurdan. Shu kuni 3 narsani vasiyat qildilar. Ya'ni baribir vasiyat qilindi, lekin sahobiylar bilan emas. Ba'zi sahobiylarni qilib keltirib yozildi, vasiyat qilindi. Ya'ni vasiyat nimadan iborat? Birinchisi, Yahud, Nasoro va mushriklarni Arab jazirasidan butunlay chiqarib yuborishni vasiyat qildilar. Mana keyinchalik imperiya bo'ldi, islom davlat bo'ldi, bo'ladi. Yahud, Nasoro va mushriklar Arab jazirasida bo'lmasligi kerak. Ya'ni muqaddas bo'lgan joylarda bo'lmasligi kerak. Vasiyat shundan iborat. O'zlaridan keyin ham elchilarini xuddi u zot qanday qilgan bo'lsalar, o'shanday kutib olib, kuzatishni vasiyat qildilar. Dunyodan kim bo'lishidan qat'iy nazar elchilar keladi-yu, mushrik, kofir, yahud, nasoro hammasiga men qanday muomala qilgan bo'lsam, shunday qilasizlar. O'ldirmaysizlar, zulm qilmaysizlar degan vasiyat bo'ldi. 3-chi vasiyatlari roviyning esidan ko'tarilib qolgan ekan. Ya'ni bu kishini, bu vasiyatni rivoyat qilayotgan roviy esimdan ko'tarildi, deyaptilar. Balki, deyaptilar, kitobu sunnatni mahkam tutishga bo'lgan vasiyatdir. Shu edi. Yoki Usomaning qo'shinini to'xtatmaslik haqidagi vasiyat bo'lishi ham mumkin. Yo esa namozga va qul ostingizdagi qul cho'rlaringiz haqida beparvo bo'lmang degan so'zlaridir, deyaptilar. Ya'ni 3 ta narsadan biri bo'ldi. deb ehtiyotan aytib qo'yaptilar. Mumkin shu uchovdan biri edi, deyaptilar. Ya'ni shu darajada qo'rqgan ular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini rivoyat qilishda shu darajada qo'rqqanki, mumkin Allohu a'lam, hatto 40 degan hadis bor-ku, Abu Hurayradan rivoyat qilgan edimi? Yo Huzayfadan edimi? Abu Hurayradan. Agar kishi namoz o'qiydigan kishini oldidan o'tishini gunohini bilganida edi, 40 muddat 40 kutib turardi dedilar. Eslaringizdami shu hadis? Roviylar aytayaptilarki, 40 nima edi u deb so'raganda, 40 yil edimi, oy edimi, kun edimi, esimda yo'q deyaptilar. Shuni aytishlari mumkin, 40 kun edi kamida masalan. 40 kun kutish afzal deyishlari mumkin edi. Yo'q deyaptilar. Shu matn im ana shu joyi kun, yil, oy bilmadim deyaptilar. Shu kuni uch narsani vasiyat qilib, ya'ni qilib bo'lganlaridan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qattiq kishiga qattiq dard tortib yotgan bo'lishlariga qaramay, to shungacha, ya'ni vafotlaridan 4 kun oldin payshanba kunigacha barcha namozlarini o'zlari o'qib berib turardilar. Shu kuni shom namozini ham o'zlari o'qib berdilar va unda Val Mursalat surasini qiroat qildilar. Hatto oxirgi kunlarini ham yozib qo'yaptilar sahobiylar eslarida qaysi surani o'qiganlari haqida, subhanalloh. Xufton paytiga borib, dardlari zo'rayib, masjidga chiqishga ham hollari kelmay qoldi. Oisha radhiyallohu anha aytadilar: "Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, odamlar namozni o'qidilarmi?" deb so'radilar. "Yo'q, yo Rasululloh, ular sizni kutishmoqda," dedik. "Menga tog'origa suv olib keringlar," dedilar. Biz aytganlarini qildik. Shundan so'ng g'usl qildilar. Keyin o'rnlaridan tura yotib, o'zlaridan ketib qoldilar. O'zlariga kelgach, odamlar namoz o'qishdimi deb so'radilar. Shu hol, ya'ni yuvinib masjidga chiqish urinib behol bo'lishlari 2 marta yoki 3 marta takrorlanganidan keyin Abu Bakr odamlarga namoz o'qib bersin deb amr qildilar. Ya'ni iloj qolmayapti. Ya'ni namoz qazo bo'lishi mumkin hozir. Shuning uchun Abu Bakr odamlarga namoz o'qib bersin dedilar. Bu ikkinchi ishora. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lishiga yana ikkinchi ishoralardan biri bu. Demak, mandan so'ng Abu Bakr o'tsin, deyaptilar. Oisha radhiyallohu anha odamlar doim mihrobda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib, o'rganib qolganlaridan u zotning o'rinlarida Abu Bakrni ko'rib, uni yoqtirmay qolishlaridan qo'rqib, 2-3 bor payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilib, Abu Bakrni imomlikdan ozod qilishga ruxsat bersangiz, uni nima deydi, qalbi juda ham yumshoq, otamning qalbi yumshoq. Bir qiroat qilaman deb yig'lab yuboradi, odamlar uni eshitmaydi. Bir muammo bo'lishi mumkin. Shu otamni imomlikka chiqarmang deb bir necha bor takrorlayverdilar. Abu Bakr imom bo'lsin desalar ham turib, shu Abu Bakr otamni qo'ymaylik deb 3-4 marta shunday bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u zot bunga ko'nmadilar va siz ayollar Yusuf qissasidagi ayollarning naqd o'zisiz. Abu Bakrga aytinglar, odamlarga imom bo'lib namoz o'qsin dedilar. Ya'ni bu hadisdan sharhlar bor, ulamolar sharh qilishgan, aytadilarki, nima uchun bunday dedilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, sizlar xuddi Yusufning ayollarining qilgan qilig'idek qilyapsizlar. Ayollar bari ayollarda deb qo'yadi-yu. Qilyapsizlar dedilar. Sababini aytayaptilarki ulamolar, sababi eslaringizda bo'lsa, Yusuf darsida aytgan edik. Yusuf surasini tafsir qilganimizda Imro'atul Aziz bor edi-yu, yani uni nomini Zulayxo deb qo'yishgan ba'zilari Zulayxo degan, yo o'kishi Zulayxo degani uning title deydi-yu. Nima deydi o'zbek tilida uni? Maqomi deyiladi, masalan, prinsessa yo qirolicha degan nom bor ekan, laqab, ya'ni maqom bor ekan. Xullas, o'sha Zulayxo o'z dugonalarini chaqirib, Yusuf alayhisalomni keltirib ko'rsatish maqsad qilgan edi va ayollar ham nimaga kelayotganliklarini juda yaxshi bilar edi. Endi bu sir edi-yu, go'yonki bir shov qilish kerak, ko'rsatish kerak-u, lekin bu sirni ayollar juda yaxshi bilar edi oldindan. Lekin shuni makr hila qilib, so'z o'yini qilib, qaysidir ma'noda kelib bir ziyofat, boshqa-boshqa narsalarni ro'kach qilib, asl maqsadni bilib, bilgan bo'lsa ham aytmay keldilar. Ya'ni makr qildilar. Shunga ishora bor deyaptilar sharhida hadisda. Siz, ya'ni Oyisha radhiyallohu anha bilasiz, nima uchun Abu Bakr u yoqqa chiqishini yaxshi ko'rmayapsiz aslida? Chunki bu yerda hozir agar payg'ambar, ya'ni Allohning rasuli turib, hamma o'zi g'amgin bo'lgan, qalbi g'am tashvishda, u kishi masalan kasal bo'lib turibdilar u, bir kishi kelib, "Men imom bo'laman, kelinglar" desa, agar hamma o'sha kishini qaysidir ma'noda psixologik yomon ko'rib qoladi-da. Eng yaxshi ko'rgan kishisini o'rniga o'ziga o'xshagan bir kishi chiqib namoz o'qsa agar, deban xayol kelib qolishi mumkin. Bu biri bo'lsa, ikkinchisi keyinchalik bu xalifaga ishoralik bor. Xilofatga ishora bor bu yerda. Oyisha radhiyallohu anha zaki bo'lgan, zakovatli bo'lganki, agar u kishidan so'ng dadam xalifa bo'lsa, u kishining boshiga juda katta musibatlar keladi. Buni bilgan, ya'ni olimi bo'lgan u kishi. Ayollari ichida eng ilmlilari bo'lgan. 6 yoshdan boshlab ilm tahsil olgan, 23 yil mobaynida qarang, eng olimalaridan. Oldinda nima bo'lishini taqriban bilyaptilar-da, otam bo'lmasin deyaptilar. Shu xalifa ham otam bo'lmasin deb 3 bor, ya'ni bu bir eri ayoliga amr qilsa bir narsani, qilsin desa-da hushdan ketsa, ayol albatta qilish kerak-ku. Qilish kerak endi masalan. Shuni bilib, o'ylab hushdan ushga kelganlarida ham yana bir ilojini qilib shu vaziyatdan chiqib otam bo'lmasin deyaptilar-da. 3 bor shunday bo'lganda ana oxirida aytdilarki, sizlar Yusuf alayhisalom qissasidagi ayollarning naqd o'zisiz. Sen bilasan deyaptilar. Nima maqsad tagida nimalar yotibdi-yu shu qiliqlaring ichida. Sen bilasan, xuddi Yusuf alayhisalomning ayollari bilgandek. Shuning uchun Abu Bakr imomlikka o'tsin dedilar. Gap tamom, endi tamom bo'ldi shu yerda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarining qolgan kunlari mobaynida 17 ta namozni, ya'ni payshanba kuni xufton namozidan boshlab dushanba kuni bomdod namozigacha Abu Bakr o'qib berdi. Hayotlari davomida, ya'ni hayot bo'lib turib Abu Bakr 17 ta namozni o'qib berdi deyaptilar. Endi 3-chi kun, 3 kun oldin Jobir radhiyallohu anhu aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan 3 kun oldin shunday deganlarini eshitganman. Ogoh bo'lingiz, sizlardan biron kishi faqat Allohga yaxshi gumon qilgan holda vafot etsin." Mana shu o'limdan oldingi gumonni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qanday bo'lishini vasiyat qilib ketyaptilar. Bu juda ham odamning psixologiyasiga eng kerakli bo'lgan bir aqida bu. Masalan, hayot bo'lgan chog'ingizda o'zingizni gunohlaringizni eslab, xatolaringizni eslab xavf qilishingiz to'g'riroq. Qanday bo'ladi ya, gunoh qildim, xato qildim deb o'zingiz haqingizda yomon fikrda masalan deydi-yu, yomon emas endi nima deydi uni? O'zingizni koyib, gunohkor ekanligingizni bilib yurishingiz to'g'riroq bo'ladi sog'lom paytingizda. Lekin hayotdan o'tayotgan paytingizda deyaptilar, Allohdan faqat yaxshi gumon bilan o'ting deyaptilar. Yomon gumon qilmang. Chunki shayton kelib o'sha yerda o'ynashi mumkin. Ana shu yerda oxirgi shayton qo'ymaydi. Shu g'arg'araga kelgunga qadar shayton doim o'ynaydi. Doim. Shuni yaxshi gumonda bo'ling deyaptilar. Bir kun Imom Ahmad rahimahulloh Hanbali mazhabining asoschisi deb qo'yishadi-yu, ya'ni Ahmad rahimahulloh Imom Buxoriyning ustozlaridan birlari, 4 mazhabning biri, asoschilaridan biri hayotdan o'tayotgan paytlarida juda ham bir og'ir holda bo'lganlar va yotganlarida o'g'illari, u kishi ham alloma bo'lganlar, kitoblar yozgan, o'zlarini otalarining kitoblarini yozganlar, o'sha o'g'illari kelib otalarini ustlarida turganlar. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh endi og'ir og'ir bo'lgan paytlari o'g'illari ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh deb kalimani talqin qilib turganlar. Shu kalimalarni aytib o'tsinlar degan maqsadda-da. Shunda otalari hali emas deganlar. O'g'illari hayratda qolgan. Imon kalimani aytsam u otam alloma, olim bo'lib hali emas deyaptilar. yana qaytarib la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deb qaytaraverdim deyaptilar. Keyin bir payt o'zlariga keldilar. Shunda otamdan so'radim. Dadajon degan otajon shunday kalimalarni aytgan paytda siz halimas, halimas dedingiz. Nima deganingiz bu? Nima deganda men hozir bir o'zimdan ketgan paytimda uyqumda shayton keldi dedi. Shayton keldi-da, ey Ahmad, alloma, mujaddid, muhaddis, shunaqa bir olim bo'lib ketyapsan-a, hayotdan o'tyapsan-a, qo'limdan ketdinga deb shayton menga shu tadbiq bilan o'zimdan ketishni, ya'ni alloma bo'lib ketyapsan-a degan g'ururni qalbimga surayotgan edi. Shunda men shaytonga qarab halimas, halimas, hali ketganim yo'q, hali ketganim yo'q degan maqsadni aytdim. Holi u mandan boy berdim ha, qo'ldan ketdinga degan maqsadni aytib, lekin qarangda shaytonni zakovatini qarang. Ha desalar agar shu xayollar, ya'ni uyqu bashara, ya'ni qanaqadir xayol bo'ladi-yu, ha ko'rdingmi desalar agar yutdi shayton. Shuncha qilgan ishlari kibr bo'ldi, bo'lardi-da, tushunyapsizmi? Yutgan bo'lar edi. Lekin shunaqa taktika qilib allomani makr qilish maqsadida edi. Lekin olim aytayaptilarki, shaytonni makrini bilardilar ular. Hali emas, sani qo'lingdan ketganim yo'q dedilar. Ya'ni maqsad qissadan hissa shuki, hayotdan ketayotgan paytda kim bo'lishidan qat'iy nazar, faqat gumon, yaxshi gumon bo'lish kerak. Yomon gumonda bo'lmaslik kerak. Yaxshi gumonni doim olg'a surish kerak. Bir yoki ikki kun oldin, shanba yoki yakshanba kuniga kelib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biroz yengillik his qilganday bo'ldilar va ikki kishi qo'ltiqlaridan olgan holda peshin namozga chiqdilar. Ana endi Abu Bakr namoz o'qib berayotgan payti bo'lgan. Imomlik qilayotgan paytida Abu Bakr radhiyallohu anhu namoz o'qiyaptilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ortdan kelyaptilar. Va barcha sahobiylar endi masjid uzun, eslaringizda bo'lsa men ko'rsatgan edim, hujra masjidni oxirida qibla o'zgargandan so'ng mehrob u tarafda masjidni oxiridan boshgacha olib kelishlari kerak-ku. Sahobiylar namoz paytida uni sezib o'rtalarini ochishni boshlagan. Endi namoz o'qiyotgan odam ham biladi-yu, o'rtalarini ochish shivir-shivir-shivir bo'ladi-yu. Shuni Abu Bakr sezganlar. Bu nima uchun bo'lishi mumkin? Bitta kishi, ya'ni bir kishiga bunday qilishi mumkin. Qolgan hech kimga bunday qilinmaydi. Ha, demak payg'ambar kelyaptilar degan xayol namozda bo'lgan. Endi u kishini ko'rib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rib kelyaptilar yonlaridan bo'ladi-yu ko'z, masalan, kelganlarida orqaga surishni boshladilar o'zlarini. Imomlikdan turib ketib, siz o'ting deb ishora qilyaptilar namoz ichida. Demak, bundan ko'p fiqhiy qoidalar chiqadi. Oldinga, ortga turish mumkin, ishora qilish mumkin, faqat gapirish mumkin emas va qibladan yuz o'girish mumkin emas. Chiqing deb ishora qilib ortga surayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishora qilib o'rningizda turing dedilar. U kishi namozda emaslar hali. Gapirishlari mumkin. Ya'ni namoz o'qimayotgan kishi gapirishi mumkin namoz o'qiyotgan kishiga qarab. U eshitsa, unga amal qilish kerak. O'rningizda turing deb ishora qildilar. Meni uning yoniga o'tkazinglar dedilar. Ya'ni sahobiylar Ali masalan nimalar doim agar qarasangizlar o'z oila ahllari yo Ali yo Abbos yo Abbosni amakilari farzandlari doim birga bo'lgan. Shunday qilib yonlariga olib kelib qo'ydilar. Bir muddat Abu Bakr imomlik qilyaptilar. Bir muddat, bir necha soniya endi imomlik qildilar. Keyin ishora qildilar Abu Bakr barbiram dedilar. Barbiram imomlik qilmayman, siz o'tasizlar, o'tasiz deb yonlariga ishora qildilar-da biroz ortga turdilar. O'zlari turibdilar, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirdilar. O'tirgan hollarida namoz o'qiyaptilar. Ana endi imomlik bu kishidan bu kishiga o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'tdi. U zot namoz o'qiyaptilar peshinni. Abu Bakr go'yonki qolganlarga imom bo'lib, ya'ni ishora qilib, odamlar sezyaptiki Abu Bakr imom, lekin aslida bular kelishdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom. Shunaymi? Bu yerda yana bir ko'p ulamolar sharh bergan shu hadisdan deyaptilarki, buni tagida bir nechta narsalar yotardi. Allohning qadarini qarang. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qilayotgan bo'lsalar imom bo'lib, Abu Bakr shunday ergashdi. va uning ortidan ummat ham ergashdi. Xalifaliklaridan ishora deyaptilar-da bu amallaridan. Xullas namozni o'qidilar, Abu Bakr radhiyallohu iqtido qilib odamlarga o'z zotining takbirlarini eshittirib turdilar. Bu sahih hadislarda kelgan barchalari. Shunday qilib namoz o'qidilar. Ana shu paytda bir muddat Abu Bakr payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga imomlik qilib turdilar. Lekin bu kishidan ko'proq imomlik qilgan sahobiyni bundan oldingi darsda aytgan edik. Qaysi sahobiy edilar? Abdurrahmon ibn Auf. Mashalloh. O'sha kishi qayerda edilar? Qanday qilib namoz o'qidilar? Eslaringizda kelyaptimi? Safarda. Ha, tahoratga chiqib ketganlarida buni kim rivoyat qilgan edilar? Jobirmi? Jobir radhiyallohu rivoyat qilib aytdi, nimalarini tahorat qildilar, keldilar. Qarasak, namoz o'qilyapti. U yerda ham yo'llar ochildi. Yana nima deydi? Ortlaridan turib Abdurrahmon ibn Auf bomdod namozi edi. 2 rakat oxirigacha o'qidilar. Tarixda ba'zi ulamolar aytishadiki, dunyo tarixida payg'ambarga, bironta payg'ambarga biron sahobiysi turib imomlik qilmagan. Bu sharaf faqat Abdurrahmon ibn Aufga to'g'ri kelgan. Ya'ni Allohning endi fazli bu. Har kimga har xil fazli beradi. Hatto Abu Bakrga ham. Abu Bakr bir soniya bo'ldi bu yerda. Lekin Abdurrahmon ibn Auf ya'ni o'zlari xohlamadilar bu narsani. Ya'ni Allohning qadari bilan bo'lgan edi, deyaptilar. Bir kun oldin vafotlaridan bir kun oldin yakshanba kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'ulomlarini ozod qilib yubordilar. Bir g'ulomlari bo'lgan o'sha kishini ozod qilib yubordilar. Bisotlaridagi 6 yo 7 dinor pullarini sadaqa qildilar. Tafakkur qilyapsizlarmi? O'sha payt Arab jazirasi qo'l ostlarida. Dunyo yopirilib kelyapti. To'rt tomondan allaqachon dunyo g'ami yo'q u kishida. Xohlasalar podshohda yashashlari mumkin. Lekin uylarida yo 6 yo 7 dinor pullari bor. O'shani ham sadaqa qildilar, deyaptilar. Subhanalloh. Endi Allohga yaqin, ya'ni Allohga yaqin qoldi uchrashishimga qo'limda hech narsa bo'lmasin. Savol-javob mabodo bo'lsa agar hech narsasiz ketay degan maqsadda. Subhanalloh. Lekin qarang, bu hozir bizlar ha mashallah subhanalloh deyapmiz-ku, juda ham qiyin bu. Buni imtihon, bu katta imtihon. Qo'lingizda bo'lib turib o'sha narsadan voz kechishingiz juda mashaqqat. Bo'lmasa, hay mayli bo'lmas, bo'lmagan edi, hech narsa emas deb o'tasiz. Shuncha narsa bo'lib ham uylarda hech narsa yo'q. Keyin qurol aslahalarini musulmonlarga hadya qildilar. Kechqurun shu voqeadan so'ng o'sha kun kechqurun Oyisha radhiyallohu anha chiroqlarini bir yoqish uchun bir ayolnikiga, hamsoya qo'shnilarinikiga borib, chirog'imizga idishdagi moydan ozroq quyib bering, moy tugab qoldi deganlar. Subhanalloh. Hech narsa qolmagan, hech narsa yo'q, moy yo'q. Chiroq yoqish uchun o'sha kechqurun borib so'rayaptilar, bir qarzga berib turing, moy qo'yaylik, kechqurun deyaptilar. Subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning savotlari esa bir yahudi qo'lida 30 so arpa evaziga garovda edi. O'sha kunlari mobaynida, hayotlarining oxirlarida arpa kerak bo'lgan, pullari bo'lmaganlari sabab o'zlarining savotlarini garovga qo'ygan yahudiyga. Savotni qo'yib 30 so, so degani 4 ta mud 1 so bo'ladi. Masalan 4 ta solsangiz agar 2 kaf bilan 1 so bo'ladi. O'sha 30 ta so arpa uchun savotlarini qo'yib o'sha garovga qolib ketdi demoqchilar. Hadisni davomida o'sha savot yahudiyga garovga qolib ketdi. Subhanalloh. Hech narsa yo'q uyda. Ana endi kunlarining oxirgi kunlari haqida inshaalloh kelgusi darsda davom ettiramiz. Ulardan keyin bo'lgan voqealar, nima bo'ldi, nima qo'ydi, fiqhiy masalalar chiqib ketadi. Kelgusi darsda inshaalloh batafsil gapirib o'tamiz. Hozir namoz ham yaqinlashib qolibdi. Mabodo shu yergacha savollar, takliflar bo'lsa, savollarga javob berishga harakat qilamiz inshaalloh. Labay. Xo'sh, savol bo'ldiki, Mariyani Qibtiya dedingiz, u kishi islomni qabul qilganmi, qilmaganmi degan savol bo'lyapti. Aslida bu kishini Mariyani Misrdagi vali podshoh bo'lgan bir podshohlardan biri yuborgan edi. O'sha paytda ular ikkovlari Mariya bilan Shirin yo Sirin degan bir ikkita joriyani yuborganlar. Ikkovlari ham nasroniy dinida bo'lgan deyishadi ulamolar. Ya'ni nasroniy dinida bo'lgan. Endi islomni qabul qilganmi, qilmaganmi? Lekin Mariya Qibtiya deb kitoblarda kelgan. Hozirgacha Qibtiya, ya'ni u islomni qabul qilgan qilmaganliklari bahs ulamolar o'rtasida bahslar bor. Ba'zilari qabul qilgan deyishgan, ba'zilari qabul qilmagan deyishgan. Sababi tarixda Moriya deyilsa Qibtiya deb kelgan. Keyin ba'zi ahlimlar yo'q degan. Ularni Allohu alam, men hozir darsni oxirida ayollaridan o'tamiz. Kitobning oxirida kelganda har bir ayollari haqida alohida batafsil to'xtagan olim o'sha yerda gapirganda batafsilroq gapirib o'tamiz. Qaysi fikr to'g'riroq, to'g'riroq emas, Alloh alam. Men bilganim islomni keyinchalik qabul qilgan deyishadi ulamolar. Keyinchalik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi kunlarida yo hayotlaridan so'ng qabul qilgan degan fikrlar ham bor. Allohu alam, endi o'sha kun kelsa ayollar haqida batafsil dalillar bilan gapirib o'tamiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربم إشيقين هردم تنلين قكرمن هر لغزة دا سندن فقط سندن قكرمن كزلرم منتظر مرحمتینگه وصلینگه انتظار